Ні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Вітаю вас, друзі. Доброго ранку чи доброго вже обіду, в кого як часи налаштовані. Сьогодні з вами програма «Сторінками Біблії». Мене звати Михайло Фейер. Я неймовірно щасливий, що ми знову можемо поговорити і повернутися до нашої теми лідерства, теми, яку ми беремо з книги Неємії. Історію для початку. Для того, щоб почати нашу тему. П'ятьом особам поступив дзвінок серед ночі, в якому їм сказали всього 5 слів. «Я все про тебе знаю». На ранок 3 з них не було в країні, вони виїхали. На що наштовхує вас цей жарт або ця історія невеличка? Сьогодні ми поговоримо з вами про чутки. Поговоримо про чутки, про плітки і про намагання дискредитувати однією людиною іншу людину. Саме про це сьогодні буде наш розділ. Це книга Неємії, 6 розділ. Ми вчимось у Неємії Божого чоловіка, як бути лідером в дуже складних обставинах. Не думаю, що він вважав себе лідером, або взагалі про це багато думав. Відчуття таке складається, читаючи його книгу, що він мав біль в серці, мав співчуття в серці і не міг, скажімо так, примиритись і погодитись з тим, що відбувається в його народі, тому він реагує. Ми вже знаємо історію Неємії, що він був чашником царя, він в дуже комфортних умовах знаходиться, він в царському цьому палаці постійно знаходиться, тобто йому комфортно, йому зручно, але люди, які прийшли і сказали йому про зруйнований Єрусалим, посіяли, скажімо так, в його серце співчуття і біль. І він з цим болем ходить. Він з'являється перед царем. Це ми читаємо, що в першому, другому розділі його лице похмуре або сумне. Цар запитує в нього, що відбулося. І він розказує, місце моїх батьків зруйноване в руїнах, і мені від цього якби боляче. Цар дає йому добро, дає йому дозвіл відправитись в місто Єрусалим і відбудувати. І ось ми з вами вже читаємо 6 розділ. Багато речей Неємі зустрів на своєму шляху. І друзів, співідейників, які були згідні з ним, щоб відбудувати місто. Також він зустрів на своєму шляху ворогів, які були проти цього. І ось одна з цих ідей його ворогів ми знаходимо якраз в 6 розділі. Перед тим, як ми почнемо трошки читати деякі вірші біблійні, я хотів би, щоб ми згадали дуже мудру людину Сократа. І ось така історія існує. Зараз, після того, як ми зачитаємо, зрозумієте, про що йде мова. Один чоловік запитав у Сократа, «Знаєш, що мені сказав про тебе твій друг?» «Зачекай», – зупинив його Сократ. «Просій спочатку те, що збираєшся сказати, через 3 сита». «Три сита?» «Перш, аніж що-небудь говорити, потрібно це тричі просіяти. Спочатку через сито правди». Сократ запитує, «Ти впевнений, що це правда?» «Ні, я просто чув це». «Значить, ти не знаєш, це правда чи ні? Тоді просій через 2 сито, сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше чи погане?» «Ні, навпаки», – він говорить, – «нехороше». «Виходить, продовжував Сократ, ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений в тому, що це правда. Спробуємо 3 сито – сито користі. Чи так вже необхідно мені почути те, що ти хочеш мені розповісти?» «Ні, в цьому немає необхідності. Отже, – підсумував Сократ, – в тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ані користі. Навіщо тоді взагалі це говорити?» Дуже цікава історія. Ці 3 сита Сократа, вони досить відомі. Правда, добро і користь. Сьогодні ми, друзі, з вами трошки поговоримо про чутки. Що робити, як реагувати, як вів себе і реагував на це сам Неємія. Тому що ми вже з вами контекст зрозуміли, Неємія відбудовує місто і в нього виходить. А перша реакція ворогів, які дивились на нього і його ідею відбудувати місто, вони сміялись, вони насміхались, вони з нього брали прикол, якщо так можна сказати, і не вірили взагалі, що це відбудеться. Проблема сталася тоді, коли в нього почало це виходити, коли стіни, мури почали підійматись. І сьогодні я хотів би, щоб ми якраз 6 розділ, ми декілька таких діалогів з ними бачимо, і почну я з 6 вірша. 6 розділ книги Неємії, 6 вірша. У ньому було написано, тобто його вороги, Там дуже цікавий, до речі, контекст. Я в двох словах розкажу, щоб ви були в курсі. А якщо є можливість, взагалі перечитайте цей розділ, неймовірний. Тобто вони спочатку хочуть його збити з пантелику, збити його з будівництва цього тим, що насміхаються. Потім вони там підсилають до нього різних людей, які його начебто перевмовляють, відговорюють. І їхня далі реакція в цьому шостому розділі, вороги, яких звали, тут у нас, до речі, є десь імена їхні, зараз я знайду, Санвалат і Товія. Вони пишуть йому листа. І ось такий вірш, шостий вірш. У ньому було написано в листі: серед людей поширюються чутки. Зокрема, про це розповідає і Гешем, що ти разом з юдеями плануєте заколот, тому ви будуєте стіну. За тими чутками ти мав би стати їхнім царем. В одному невеличкому вірші декілька разів слово «чутки». Слово «чутки», «чутки», «чутки там», «чутки тут». І, мабуть, перше запитання, друзі, хотів би, щоб ви собі задали. Чи часто про вас ходять чутки різного формату, різного характеру? Цікаво було б десь, щоб ви дали собі відповідь на запитання, як ви на це реагуєте? Як перевіряєте чутки на достовірність, якщо чутки не про вас, а про когось іншого? Один з принципів, яким я намагаюсь принаймні користуватись, коли я чую якісь думки, найнебезпечнішу завжди фразу, яку я кажу там навіть своїм друзям або товаришам, коли мені хтось щось розказує, я зазвичай кажу, чи можу я зараз набрати чи подзвонити, сказати про це людині. І іноді людина підтверджує, так, звичайно, а іноді відчувається, що це були чутки, це була неправдива інформація. Цікаво було би почути, як ви реагуєте на чутки про вас або про ваших друзів. Читаємо далі, от, повертаючись трошечки наперед, другий, третій вірш. «Та сталося так, що Санвалат та Гешем прислали мені запрошення. Давай зустрінемось разом у Кефірімі, в долині Оно». До речі, це долина Оно, це таке містечко біля Єрусалиму, кілометрів 40. Тобто ми вже бачимо цей певний заговор, певне намагання Неємію вирвати з контексту його відповідальності. Тому що ми, якщо перечитаєте книгу Неємії, то чітко видно, що завдяки його присутності там, до речі, в другому розділі ми з вами про це трішки говорили, можна передивитися цей ефір, і там є цікава така фраза. Неємія говорить до царя: «Відпусти мене відбудувати». Тобто він не просить там майстрів, бригади якісь професіональні. Ні, він говорить: відпусти мене, розуміючи, що відбудова потрібна не тільки муру, стіни, але і людей. І ось тут ми чітко це бачимо знову. Вони запрошують саме Неємію, бо вони розуміють успіх, яким зараз, якому зараз перебуває відбудова міста Єрусалиму, залежить від Неємії. З ним Бог, з ним цар Вавилонський. І все це відбувається дуже чітко. Отже, вони запрошують його, кажуть: «Ідеш до нас сюди, ми тут з тобою хочемо поспілкуватись». Так вони замислили заподіяти мені лихо. Але я відіслав до них послів, Неємі говорить, з такою відповіддю: «Я зайнятий великою справою, тому не можу прийти. Задля чого мала би зупинитись робота, якби я все залишив і пішов до вас?» Неємія десь розуміє, якби трошечки випереджаючи їх наперед, розуміє, чому вони запрошують його. Тому що вже неодноразово ці, так собі сказати, друзі під підкриттям або сусіди під підкриттям намагались його відволікти від цього роботи і насмішками, і знущаннями, і приниженнями певними. А зараз вони взагалі хочуть запросити його в іншу місцевість, щоб там з ним розібратись. І мені дуже подобається тут відповідь Неємії, і, можливо, це відповідь для нас, друзі, буде з вами, коли про нас ходять чутки. Я не знаю, як у вас, але мушу визнати, мене це вибиває з колії. Мені відразу хочеться відновити справедливість, мені хочеться поспілкуватися з цією людиною, мені хочеться дізнатись, хто був причетний до всієї цієї розмови, яка неправдива про мене, або правдива, але, коли ми говоримо про плітки, про слухи, то зазвичай це хтось там щось десь придумав. Подобається відповідь Неємії, можливо, це буде відповідь для нас з вами. Я зайнятий важливою справою. Чи думали ви коли-небудь, що плітки, розмови про вас, про вашу діяльність, про ваше життя, вони насправді можуть відволікати вас від вашого покликання, від вашої місії життя, від вашого обов'язку, можливо, від якого залежить чиєсь інше життя, або в даному контексті, Неємія розумів, від моєї посвяти, від моєї постійності тут, на мурі Єрусалиму, залежить процес відбудови міста. З одної сторони, з іншої сторони, залежить процес віднови людей, тому що люди пішли за мною, повірили в мене, повірили в Бога, який стоїть за мною, в ресурс, який він мені дав. І ось тут, якщо зараз я все це діло залишу, піду на зустріч з тими так би званими важливими чоловіками, хоча я знаю їхнє серце, то все це буде втрачене. І запитання сьогодні, мені здається, що можемо навчитись у Неємії, коли ходять слухи, коли якісь там розмови, десь в кулуарах щось відбувається. Пам'ятай своє покликання, пам'ятай свою важливу справу, яку ти робиш. Якби ви собі задали запитання, і зараз, раз ми вже цю тему підняли, задайте собі запитання і подумайте, скільки часу ми з вами витрачаємо в цьому розгрібанні чуток. Я так собі подумав про своє життя. Не можу сказати, що прям багато часу, але багато емоцій точно. Емоції, багато переживання буває в серці, всередині мене, коли я думаю, там хтось комусь щось сказав, або комусь я так сильно не подобаюсь, чи ще щось. Більше того, хочу вам, друзі, сказати, попередити, мабуть, що коли ви вірні в своєму покликанні і в своєму служінні, чи в своїй роботі, чи просто в тому, чим ви займаєтесь, то завжди будуть ті, кому це буде не подобатись. Ми назвали б це ще таких людей, мабуть, людьми, які заздрять, які не люблять чиїсь успіх. Тому тут відповідь Неємії, вона є хорошим таким для нас лайфхаком. Я не піду ні на які зустрічі, я не піду ні в які розборки, ні в які там вирішування, хто правий, хто ні. Я зайнятий важливою справою. Неймовірно, це мене надихає. І 5-6 вірш якраз таки написано, на п'ятий раз, тобто вони запросили 4 рази, і на п'ятий, і він кожного разу їм говорив ту саму фразу. Я зайнятий важливою справою. На п'ятий раз Санвалат направив до мене свого слугу з подібною пропозицією, а в його руках був ще й відкритий лист. Зверніть це увагу, чому відкритили, зараз ми про це поговоримо. 6-й вірш. У ньому було написано, серед людей, те, що ми вже читали, поширюються чутки. Зокрема, про це розповідає і Гешем. Гешем був один з людей, який був поруч з Неємією постійно. Тобто, типу, і навіть твоє оточення близьке про це говорить, що ти, тобто Неємія, разом з юдеями плануєте заколот, тому ви й будуєте цю стіну. За тими чутками ти мав би стати їхнім царем. Я зверну увагу, чому відкритий лист. Ми ж з вами знаємо, що в ті часи, особливо офіційні якісь листи, післання були запечатані і мали свою печатку, певно. І тут вони відправляють відкритий лист. Найшвидше, як можна розповсюдити погані чутки про щось або про когось, це дати комусь цю інформацію, начебто в відкритому доступі. Ось є якийсь слуга, який несе цього листа, але лист цей не закритий, не приватний, не запечатаний ніякою печаттю. Тобто, бери, читай, по дорозі до Неємії можеш розповсюджувати. І серед людей пішли ці слухи, що ось там Неємія планує якийсь заколот. Відкритий лист означає, що інформація доступна для всіх, на що й розраховували звинувачі Неємії, які були проти нього. Що насправді їх лякає, це... Мені так здається, я можу це побачити з цього контексту, їх влякає втрата влади своєї особистої. Неємія приходить, абсолютно нова людина для місцевості, починає відбудовувати, починає згуртовувати навколо себе людей, в нього це виходить, а при цьому всьому вони там вже не перший рік, і в них це не виходило, і це теж видно, тому що люди пішли за Неємією. Їх лякається втрата влади, і тому дуже часто, до речі, якщо задати собі запитання, чому плітки буває ходять, чому слухи буває розпускаються, певна заздрість є, звичайно, і з іншої сторони є певні посади в людей, які вони не хочуть втрачати. І тому вони на майбутнє або потенційну нову людину можуть придумувати якісь історії, якісь заколоти, якісь наклепи для того, щоб дискредитувати цю людину. І, власне, цей третій принцип, який я тут бачу, це дискредитація. Що таке дискредитація? Це поширювати неправдиві чутки про іншу людину з ціллю забруднити її репутацію і виставити некомпетентним чи брехуном. Цікавий момент, що вони тут в цьому листі до Неємії якби говорять, що ти там заколот якийсь плануєш, ти хочеш повстати проти царя, тому ти й будуєш міцну цю стіну. Цікавий факт, що вони підтасовують факти і роблять з них якби викривлення певне. Тому що цар Артаксеркс, він знав, куди відправився Неємія. Він йому в цьому допомагав навіть. Тобто ні про який заколот і мови йти не може. Їхня ціль була цих двох хлопців тут і зараз збунтувати проти Неємії, підняти народ, щоб успіху не було, на який Неємія себе посвятив. Читаємо далі цікавий дуже момент і якраз отут ми чітко бачимо, що може ще допомогти нам, друзі, коли ми говоримо про певні слухи, певні наклипи, певну таку от дискредитацію тебе або мене, або будь-кого з нас. Неємія, 6 розділ, 9 вірш читаємо. Ось таким чином вони намагалися нас залякати. Тобто ці всі листи, ці всі побажання не друзів, а цих сусідів Неємії залякати, вважаючи, опустяться їхні руки щодо подальшої праці, і вона не буде завершена. Тобто ціль чітко ми тут бачимо – залякати, щоб робота не продовжувалась. Які були їхні інтереси в тому, щоб не відбувався Єрусалим? Я особисто зараз сказати не можу. Але чомусь їм ця ідея не подобалась. Мабуть, втрата влади, мабуть, втрата авторитету, мабуть, відновлення міста. І ви знаєте, я, якщо так аналогію провести зараз з нашою ситуацією, то іноді не хочеться вірити в те, що є українці, які проти відбудови України. Не хочеться вірити, що є впливові люди, які проти того, щоб країна ставала кращою, щоб війна закінчилась врешті, щоб військові повернулись з своїх родин. Не хочеться в це вірити, але часто натикаєшся на різні новини, на різні факти, і якісь вони беззаперечні. Щось подібне ми можемо тут бачити. Є той, хто будує, є той, хто завжди руйнує. І нам варто десь зазирнути в своє серце завжди і мати таку певну чесність і відкритість з собою. Я будую чи руйную? Більш того, скажу, в контексті духовному ми знаємо з вами, що завжди відбувається боротьба світла і темряви, Бога і сатани, добра і зла. І я теж переконаний, друзі, що коли ми говоримо про наше серце, то там завжди теж є боротьба сил, різних протистояння. І ось тут момент, до речі, я вже, мабуть, це розказував, але завжди ця історія в голові, вона виникає, коли я говорю про протилежність добра і зла. Внучок питає дідуся, говорить, слухай, дідусю, каже, я відчуваю, що всередині мене воюють два вовки. Один з них білий, добрий, а інший такий чорний, злий і дуже агресивний. І я кажу, не знаю, хто з них переможе. Дідусь йому чітко говорить, переможе той, якого ти будеш годувати частіше. І ось щось подібне тут. Ми бачимо, що є це повстання проти Неємії не багатьох, але впливових людей. І, в принципі, причини для сумніву є. Їхня ціль – залякати, щоб збити повністю роботу. Але ось що Неємі говорить. Проте цим вони лише придавали мені більшої рішучості. Тобто своїми залякуваннями, своїми цими намаганнями збити темп, ритм будівництва, вони ще більше мотивували Неємію до роботи. В іншому перекладі, до речі, переклад Біблії Огієнка написано, бо всі вони лякали нас, говорячи, нехай ослабнуть їхні руки з цієї праці, і не буде вона зроблена. Та тепер, о Боже, зміцни мої руки, Неємія молиться, Боже, зміцни мої руки, зроби чудо для мене і зроби мене сильнішим. Чутки. Залякування – це як метод перешкоди в досягненні цілі. Друзі, я не знаю, чи актуальна для вас ця тема, але якщо ви на даному етапі вашого періоду життя відчуваєте, що хтось десь щось там про вас говорить, моє побажання і побажання Неємії біблійне зараз просто продовжуйте відповідати собі і, можливо, тим, хто вас провокує до цих розборок. Я зайнятий важливою справою. У мене є чітке покликання. Я знаю, для чого я живу. Я впевнений, що Бог мене покликав для служіння або для якоїсь професії конкретної. Не ведіться на ті речі, які відволічуть вас і вкрадуть вашу сильну енергію. Є така цікава якби ідея в тому, що якщо ти повівся на шлях дурного, то ти програєш в його комфортній зоні. Тобто не ведіться на шлях тих немудрих, які хочуть просто поговорити про одних, про третіх, про десятих, але в них немає за цілі збудовувати, в них є ціль руйнувати. Цікаву думку собі тут хотів би поділитися. Ціль ворога – стати на шляху твого успіху, щоб ти опустив свої руки. Те, що робили, тут чітко бачимо Санвалат і Товія, вони не просто не допомагали Неємії, вони намагались збити його не тільки фізичний, але й моральний, емоційний, духовний стан. І ось так само в нашому житті може бути покликання, може бути дуже важлива справа, якою ми займаємося, або бізнес, або сім'я, або навчання, або це може бути будь-що завгодно, якась, можливо, мистецька діяльність. І в цьому всьому можуть бути вороги вашого такого прогресу, успіху, розвитку, зросту. Може бути люди, може бути сатана, може бути просто обставини, особисті якісь певні страхи і переживання, щоб опустили ми руки. Що символізують опущені руки? Я собі записав, вони символізують втому, розчарування, виснаженість, невпевненість у важливості справи, яку я роблю, відмова від бажання продовжувати. І ось, власне, друзі, або, вибачте, що я так часто називаю їх друзі, це помилково, вони не друзі, але якісь сусіди, які знаходились поруч з Єрусалимом, вони намагаються максимально збити всяке бажання у Неємії продовжувати, у Неємії і у народу продовжувати відбудову. Вони намагаються це максимально зробити. Така в них ціль. Ви знаєте, чомусь мені тут згадалось, я бачу в цьому тексті таку певну месіанську ідею, яка показує нам на Ісуса. Ісус Христос, Він, будучи на землі, Він чітко знає місію, до якої Бог, Батько Його покликав і заради якої Він втілився, став людиною. І згадалась мені зараз ось ця молитва Ісуса в Гефсиманському саду, коли Він молиться і говорить: «Батько, якщо можливо, нехай мене чаша ця мине, чаша страждань, чаша розділення з Тобою». Але потім Він говорить: «Нехай не моя воля, а Твоя нехай буде». Найкращий момент протистояти різним чуткам, різним намаганням дискредитувати вас як людину, як служителя, можливо, як лідера, чи як батька, чи як чоловіка, це комунікація близька з Богом і намагання не забути, до якої справи Бог мене покликав. І тут бачимо Неємі, він каже: «О Боже, зміцни мої руки». Вони намагаються їх послабити, вони намагаються збити, вони намагаються відволікти мене всіма силами, але, о Боже, зміцни мої руки, зміцни моє серце, зміцни мій розум, щоб я був сфокусований на тому, до чого ти мене покликав, і не втратив те, що ти мені дав. Тому що коли ти відфокусувався, коли ти втратив час, коли ти втратив можливість, можливо, з часом втратив і ресурси, все, можливо, вже відбудова стіни, можливо, була би і нереальною. Але Неємія це розуміє. 11-й вірш читаємо далі. «Та я відказав, чи такий чоловік, як я, має втікати? І хто є я такий, що війде до храму і буде жити? Не війду». Їхня наступна пропозиція до Неємії була: «Слухай, окей, ти не хочеш виїжджати з Єрусалиму, давай в храмі заховаємось». І справа не в тому, що Неємі не можна було в храм. Справа в тому, що тут вони хотіли заманити його побути в місцині, де вони зможуть його якраз і вбити, і знищити. Дуже подобається ця його фраза. «Та я відказав їм, чи такий чоловік, як я, має втікати?» Друзі, я хотів би, щоб сьогодні, коли ми говоримо в контексті чутки, слухи, дискредитація, різні моменти, задайте собі запитання, чи страшно вам від цього? Коли ви чуєте думки і слухи про себе, чи задаєтесь запитанням, що мені страшно, мені лячно? Можливо, дійсно... Тобто, іншими словами, тут ми можемо говорити про певні, як ми в народі це любимо говорити, скелети в шкафу. Що ти приховуєш? Бо дуже цікаво, тут Неємія відповідає. Іншими словами, він говорить: я не та людина, якій треба від чогось втікати. Мені нема що приховувати. Всі ці чутки про те, що я там намагаюся своє царство збудувати, що я тут заколот проти царя якийсь планую. Все це просто чутки. Я не буду на це абсолютно реагувати, бо це не про мене. Я цим не займаюся. Я собі задав запитання, коли люди ховаються і панікують стосовно чуток про них? Перша відповідь, і вона дуже очевидна, тоді, коли це правда. Реакція Неємії тут демонструє дуже класний принцип. Якщо ти живеш правильно, якщо ти дотримуєшся моральних, духовних певних принципів і заповідей, тобі немає чого лякатись, тобі немає чого ховатись, тобі немає від чого втікати. І це абсолютно правильно. З іншої сторони, якщо є ці речі в твоєму житті, в моєму житті, то, можливо, варто їх якнайшвидше вирішити, щоб будь-які чутки, щоб будь-які наклепи не мали сили. Просто правда, вона, ну, ми ж пам'ятаємо з вами три сита Сократа. Один з них – це правда. Правда, вона максимально роззброє будь-яку брехню. Тому що в правді вона є істиною, вона є абсолютом. І щоб там хто не говорив, не придумував, правда залишається правдою, вона завжди перемагає брехню. І це просто такий факт. Є ще така фраза цікава в народі, що на злодію горить шапка. І ось десь про це тут ми можемо це бачити. Тобто, якщо це про мене, плітки і чутки, і вони не такі вже й плітки, тоді, скоріш за все, я буду робити ноги. Тікати якомога швидше, якомога далі. Неємія тут демонструє, це не про мене. Хіба я той чоловік, який має втікати? Я точно знаю, чому я тут. Я точно знаю, яка моя місія, що я тут повинен робити. І я точно знаю, який результат Бог від мене очікує. Друзі, чи це про вас? Задайте собі запитання. Чи знаєте, чому ви тут? Чим ви повинні займатися? І на який результат ви розраховуєте? Далі все інше. Всі люди, всі чутки, всі побажання і коментарі. Це окей, це нехай буде. І воно собі має право на існування. Але якщо це не про мене, Мені немає куди втікати, від чого втікати і заради чого. Тому я нічого не приховую. Це така позиція була дуже крута у Неємії. Далі читаємо. І був, 15-й вірш, і був закінчений мур 20-го і 5-го дня місяця Елула за 52 дні. Тобто 52 дні відбудова відбувалась. Знову ж таки, якщо звернути увагу на те, що Неємію відволікали, запрошували до різних там розборок і розмов, якби він погодився, скоріш за все, місто не було б відбудованим, тому що є дві на це причини. По-перше, були б всі терміни і вся динаміка відбудови б втратилась. Можливо, б відновилась пізніше, але ми цього не знаємо, бо, слава Богу, він не погодився. Інша причина ще більш вагоміша, можливо, б його все-таки вбили, якби він погодився на ці всі розборки, слухи, хтось там про тебе щось говорить, давай треба це все вирішити. Його б, можливо, взагалі не залишили б живих і не було б кому продовжити, тому що ми бачимо з цих всіх віршів біблійних, наскільки важлива була саме його присутність на мурах, на відбудові. Стіна будувалась, цікавий фактор, для мене було цікаво, менше, ніж Неємія був в дорозі. Неємія близько 3 місяців добирався до Єрусалиму, 2-3 місяці, а стіна будувалась 52 дні. І в цьому теж бачимо важливий момент, друзі. Я хотів би тут закцентувати вашу увагу, можливо, ви це вже почули, але якщо ні, то я хотів би, щоб ви це почули зараз. Ту справу, яку Бог доручив вам зробити, чи це служіння, чи це робота, чи це будування сім'ї, чи це, не знаю, турбота про, можливо, дітей, в яких немає батьків. Будь-яка справа, яку Бог вам довірив, вона може відбутись завдяки вашій посвяті і вірності швидше, або може розтягнутися на багато-багато днів, тижнів, місяців і років за рахунок того, що вас дуже легко відволікти. Згадайте, будь ласка, якщо у вас є така можливість, історію ізраїльського народу, як вони виходили з єгипетського рабства. Мабуть, всі люди, і церковні, і нецерковні, знають, що існує таке поняття, як єгипетський полон. 400 років євреї були в полоні. І ось вони виходять, Моїсей, вождь великий, виводить їх з єгипетського полону і веде їх в землю ханаанську, обітовану Богом землю, тобто землю обітниці. Існує дуже цікавий факт. Пустеля, якою вони проходили, приблизно, щоб її перейти, потрібно було 40 днів. І я думаю, що більшість з вас, уже зараз сидячи в ваших екранах або радіоприймачів, знають, що насправді євреї проходили цю пустелю 40 років. Я не знаю, чи достатньо зараз ваша фантазія спроможна це відобразити, але уявіть собі різницю 40 днів і 40 років. За 40 днів ти можеш навіть без хліба, мабуть, Ісус був у пустелі і постився. Тобто за 40 днів можна вижити будь-кому, за 40 років зміна покоління, можливо, навіть не одного, бо в умовах пустелі. Ось вам реальність, друзі. Тому тут дуже важливий принцип. І був закінчений мур. Але цей текст, важливо читати з попереднім, там, де Неємі говорить, та я відказав їм. Я не та людина, яка буде ховатися, яка буде лякатися, яка буде вступати в різні розмови, які мене абсолютно не стосуються. Хтось тобі там щось придумав, хтось там комусь щось сказав. Їхні проблеми. У мене є важлива справа. Ось його відповідь. Щось подібне могло би відбутися єврейського народу, якби вони сказали ні роптанню, ні звинувачування Богу, ні невдячності там Моїсею. Ми вірні, посвячені зараз і слухаємося нашого Бога, і слідуємо за ним. За рахунок їхнього непослуху Бог проводив їх 40 років замість 40 днів. Уявіть собі. І ось на завершення, друзі, маємо з вами 16-й вірш. Дуже цікавий вірш. І сталося, як почули про це всі наші вороги, тобто тут Неємія вже конкретно прямо називає всіх цих чоловіків, які писали йому листи, запрошення на зустрічі, начебто повирішувати якісь питання, начебто бути його союзниками. Він називає їх прямо ворогами. Друзі, ті, хто говорять за вашими спинами, ті, хто не має сміливості вам сказати про те, що про тебе ходять слухи такі, то скажи, чи це правда чи ні, ваші вороги в першу чергу. Знайте це, пам'ятайте це. Якщо ці люди не можуть з вами говорити особисто, не можуть тет-а-тет з вами зустрітись і сказати, слухай, друже, або подруго, мені такі слухи про тебе прийшли, або чутки, я хотів би з тобою особисто поговорити. Це ваші вороги, друзі, які руйнують вас, які не збудовують, які не хочуть вам добра. І Неємі так називає їх тут. І сталося, як почули про це всі наші вороги, що будова стіни відбулась, то побачили всі народи, що були навколо нас. То вони впали в очах своїх та й пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Ще один з крутезних принципів тут, як на мене, протягом всього свого часу відбудови Єрусалимської стіни Неємія постійно апелював, що з ним є Бог. І це був я би сказав, одним з основних факторів, чому Неємія був дуже впевнений, чому люди послідували за Неємією, тому що для них це придавало впевненості. І Бог з Неємією, він тут, і він серед нас. Мені подобається таке серце і стан серця Неємії. Він говорить, коли все це відбулось, коли це все збудувалось. Він абсолютно не говорить про свої тут якісь заслуги або про свої якісь чесноти. Ні, він говорить, сталося все це, люди всі це побачили і пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Пам'ятаєте, раніше він говорив, Бог зробить, що нам буде щастити. Він говорить це таку фразу, здається, третій чи, можливо, четвертий розділ. Наш Бог зробить так, що нам буде щастити. І ось тут ми це бачимо, він повертається до того, хто дав цей успіх. Друзі, якщо у вашому житті, у вашому покликанні ви залишитесь вірними тільки Богу, єдиному тільки Богу, всі, можливо, людям підведете їх, чи будете здаватися їм неважливими, неспроможними, чи ще щось, то навіть залишаючись тільки Богу вірними в послугу, посвяті і вірності в тому покликанні, ви отримаєте успіх. Так говорить Боже Слово, що ми бачимо в житті Неємії. Можемо ствердити, дискредитація не відбулась. Верніше, вона відбулась невдалою. Неємія ще більше заслуговує тепер на повагу, ще більше його цінують і поважають, і вороги тепер ще більше його бояться. Ваша справа, друзі, для вас такі деякі тези. Ваша справа може бути підтвердженням вашого покликання. Те, що ви робите, те, як посвячено ви це робите, може бути підтвердженням вашого покликання. І далі результат, ваша справа і результат вашої справи може бути свідченням вашої посвяти. Тобто тут такі дві сторони, або два весла одної лодки. Бог кличе тебе, мене, до певної відповідальності, до певної сфокусованості. Причому, коли Бог кличе, ми чітко відчуваємо, що він обдаровує своїх людей певними дарами і талантами, здібностями, яких нема, можливо, навіть в інших. І ось твоя вірність в посвяті тому покликанню, яке твоя посвяченість тому покликанню, до якого Бог тебе покликав, вона неймовірно важлива, бо через це Бог може прославитись. Але момент дуже важливий. Прийде в твоєму житті така ситуація або обставина, коли тобі, мені, кожному з нас прийдеться вибрати. Слухи, якісь там кулуарні розмови, можливо, я не знаю навіть, як це сказати, хитрощі. Чи оця фраза Неємії «Я зайнятий дуже важливою справою». Друзі, не початок, а фініш часто свідчить, наскільки важливою була ваша справа. Іноді на початку ми дуже з ентузіазмом, дуже змотивовані, дуже там наповнені ентузіазмом, що все вийде. Важливо, щоб фініш був таким самим. Неємія не тільки на початку бачить Божу руку і говорить, що Бог зробить, що нам буде щастити. Він і на завершенні свідчить про те, що ця справа була можлива завдяки Богу. Все інше було. Відволікали, принижували, недооцінювали, потім намагались заманити в якусь ловушку слухів і різних там пліток. Не вийшло, тому що Бог був на нашій стороні і він працював. Моє побажання, друзі, вам, коли про вас ходять чутки, реагуйте як Неємія, не відволікайтесь. Якщо людина прийшла до вас особисто, цінуйте цих людей, це ваші друзі. Розмовляйте з цими людьми, дякуйте їм за щирість і відкритість і таку простоту. Якщо люди говорять за вашою спиною, постійно плітки, постійно ще щось, знайте, це ваші вороги. Як би ви не хотіли їх вигородити, як би не хотіли їх зберегти в вашому житті, вони ваші вороги. Тому що вони руйнують ваш авторитет, не говорячи вам про це особисто. Людина, яка любить тебе, цінує, вона завжди прийде і скаже: слухай, про тебе ходять чутки, або, здається, тут і тут десь ти заплив за буйки. Давай поговоримо. Це ваші друзі. Тому нехай Бог, друзі, вас благословляє. Бажаю, щоб у вас не ходило багато, або взагалі не ходило поганих чуток. Бажаю, щоб у вас не було ворогів, які хочуть вас дискредитувати. Але найперше, найсильніше, бажаю вам знати свою справу, яку Бог вам доручив, і бути зайнятою тільки нею для Божої слави і збудування церкви, і розвитку, і розквітання нашого суспільства. Миру всім нам, Божої благодаті, до зустрічі на програмі «Сторінками Біблії».
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua